depuis la rencontre de Pau en France. Jean-Roger Bion, prochain rendez-vous de l'info, c'est dans 55 minutes. À tout à l'heure.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba na kati ya bokolongono pe bomoi kolobela likambo litali ba complications cardiovasculaire au bana bakoki kokuta na yango. Kasi soki mwana amonani ete mayi ezali na mutu, mutu ezali kovimba. Operation esalamaka, ba minganga basalaka nini, balukaka kobimisa nini, tozali kokoba na docteur Etienne Tchoni.
La operation epasaka tuyo na mutu mpona kolukela mayi wana eza na mutu nzela yango kokende. Po mayi wana ntango ezokola ezozwa esika place mingi ezopusa cerveau moyen se développer eza te mwana pe moyen se développer ezali te sur le plan ya cerveau bayele kokola koyeba batu etc.
Docteur, bana msusu bazali obotama azotambola te aza kaka alali wana pe tomonaka ezali kono nini wana eske moyen ya kosukuba bon, na botami na bakawana ezali
wana eza mingi kote neurologique eske ko kolala bapongi wana cerveau na ye komi ma eza mature na kobotama eske kote ya ba nerf na ye eza bien po kotambola kote de ma moi en tout cas na 2 ans. Moi, avant une année, mais avant deux ans, au Carrefour, à la bandeja, au Kimba, au Kotambola et tout. Donc, au moins, tant que je suis en boule, en amouana, c'est pour ça, c'est important, l'échographie, on a, dans le Balki. Tant que je suis moi, c'est à l'autre zen. Aïe, puis que, si on a une période où on a vu zen, 1 mois, 2 mois, 3, n'a premier trimestre, 3 premiers mois, il faut que ça là ait échographie pour voir est-ce que le cerveau est malade, est-ce que le cœur est malade, est-ce que le cœur est malade, est-ce que le cœur malade, est-ce que le cœur est malade. Vous allez sur le deuxième trimestre, vous allez échographie, et puis dans le troisième trimestre, vous allez échographie. Pour que vous que non, moi, nous sommes en malade. Au lieu que na mwana kubota manaye eza na surprise. Mwoni ya kushuma na boti. Na kuboti, ono ondure mtoto kama. E mwika asali na zemi 9 mwa. Kuma uko kama ke ozo bota alo ke zemi osali na 9 mwa.
Osali na 9 mwa. Siko doktor, ba operasyon ya ndenge nini, bino bozali ko sala. Pona ko bongisa erba na basi ba bimi mwana bimi pazan so waza na problem ya motema ba operasyon ndenge nini bino bosala kana kati ya Congo pona ko sauver bana wana.
En tout cas biso na Congo toza kosala ba operasyon oyo babengi il faut d'abord koyeba ke motema eza lokola ndaku ndaku eza na ba chambre. Chambre wana ezaka na mine. Chambre mine wana ezana ba porte. Ba porte efungomaka na ndenge moko. Alors, soki ba porte ezofungomate, problème. Soki na carte, imagine na carte ya chambre yango, makilande elekaka na direction, sans moko boye. Soki siko chambre wana, ba chambre mibale ekomi na fenêtre na kati makila ole landa na la porte mutu nambo kima na kota fenêtre problème. Alors biso na Congo opération nano oyo ezo senga te ou tere misango tema koopere yango eza pasi mingi. Il faut ko tere misango